Bucuria lecturii. O călătorie în lumea minunată a cărților.
Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bucuria lecturii. Vă invit să descoperim astăzi o carte singulară în peisajul literaturii diaristice contemporane. Este vorba despre Jurnalul suedez al Gabrielei Melinescu. Jurnal care devoalează un tip de feminitate foarte rar manifestat în literatura noastră, ale cărei trăsături definitorii sunt, așa cum aprecia Dance Mihăilescu, instinctualitatea nărăvașă în permanentă căutare de fior metafizic, un eu fascinat de estetizare, cu simțuri viforoase, dar constant încercată de reverii culturale. Diarista mărturisește că și-a început jurnalul sub presiunea obsesiei de a scrie timpul, a nevoii interioare de a da sens spectacolului existențial în care este, deopotrivă, autor și personaj al propriei vieți, permanent în căutarea unor noi impulsuri creatoare, pentru a trăi intens, pasionat, în timp și netimp, în probe dureroase, pentru a găsi motive de supraviețuire chiar și în haos. Jurnalul devine expresia încercării de a-mi explica, de asemenea, inserția în lume, bucuria și durerea care decurg din evenimentul capital a fi. Înălțarea unui edificiu durabil, construit din cuvinte, reflectă aspirația de a îmblânzire a vagiile trecerii, ale efemerității. Când scriu, e vorba mereu, în mod concret, de fiecare zi cu esența ei narrativă, de evenimente care se aprind și se sting, topindu-se în alte zile, devenind luni, formând treptat geometria desăgeată a piramidei cu vârful spre cer. Fiecare lună e astru și timp, cu nume distinct ca iulie sau august, care nu se va mai întoarce niciodată, ascunzând în irreversibilitate profunda sa natură poetică. Primul volum al Jurnalului suedez debutează în ianuarie 1976, după aproape două luni din momentul debarcării pe aeroportul Arlanda din Stockholm. Gabriela Melinescu și-a asumat exilul pentru a trăi alături de iubitul ei, editorul suedez René Kökelbergs. A părăsit lagărul comunist după ce a traversat doi ani de așteptare dramatică, ani îngrozitori, în care m-am pomenit deodată crunt izolată, ca o ciumată, părăsită de prieteni, de colegii cunoscuți și necunoscuți, chiar de propria familie, tracasată tot timpul de securitatea care dorea treptat să mă mineze fizic și psihic. Consemnările din perioada 1976-1983 îi reflectă eforturile de a se integra în țara și în limba de adopție, de a se afirma în lumea literară suedeză. În egală măsură, jurnalul măsoară bătăile de timp ale inimii, relevă experiența inițiatică a femeii care a pășit curajoasă într-o nouă etapă a vieții, conștientă de riscurile inerente. Abia vindecată de arsurile altei mari iubiri, mi se propune din nou același lucru îngrozitor, o descindere în flăcările unui infern nou, despre care nu știu nimic. Iubirea este definită metaforic drept trecere prin foc, focul cunoașterii, al luptei și al înfrângerii, al suferinței și implicit al morții. Am impresia că cei care se iubesc trăiesc mereu în preajma morții sau la frontiera dintre două tărâmuri în care ei fug mereu, nu împreună, ca să scape unul de altul. Cei care se iubesc trăiesc într-un spațiu instabil, respirând un aer saturat de propria electricitate. De aceea, cel care i-a blestemat dându-le iubirea permite, poate, ca să se amuze, ca cei doi să fugă în moarte din când în când, ca să respire acolo ceva care îi umple de o putere nouă, pentru a continua să existe în mod paroxistic, un fel de masochism înalt cu participarea unei ființe invizibile, care jubilează fără să simtă nici cea mai mică vinovăție. Marea dragoste, de rănile căreia tocmai se vindecase, era cea pentru Nichita Stănescu, pe care n-am încetat niciodată să-l iubesc, pentru că dacă iubești cu adevărat, asta nu trece. Umbra acestuia s-a inserat definitiv în sufletul femeii și în relația ei sentimentală cu René. Emblematic, partenerii noului cuplu s-au întâlnit pe 31 martie, ziua de naștere a lui Nichita, zi încărcată de semnificații destinale, evocate nostalgic în notațiile jurnaliere. În acea dimineață de neuitat, Nichita m-a sunat. Din iubiți deveniseră prieteni. Ca de obicei, Nichita m-a moralizat în acea dimineață pentru pricini imaginare, pentru că auzise în oraș diverse lucruri despre mine. El putea fi oricum, dar nu eu. Acea puritate de care vorbea era și ea imaginară. Și eu, ca scriitor, nu am avut niciodată de gând să mă abțin de la viață. Ea era fascinantă și demnă de studiat și eu îmi asum toate riscurile. Caracterul meu e sferic, mă întorc mereu la punctul inițial, dar îmi place să alunec pe o suprafață atât de perfectă. Am trecut prin foc, dar am știut mereu că trebuie să fac în așa fel încât să ies din el și să-mi vindec rănile meritate. Când l-am întâlnit pe René, în acea după-amiază predestinată, am știut că vom trăi împreună, că va fi greu și dureros. René era altfel, în mod paradoxal, citeam în el. Atât ușurința, cât și puternica moralitate. Un luptător, până la ultima picătură de sânge, ca și mine. Lupta în care s-au angajat cei doi îndrăgostiți a fost dificilă. Totuși, ei nu au reușit să învingă toate obstacolele generate de propriile remușcări, de prejudecățile morale, religioase și sociale. Deloc întâmplător, Gabriela Melinescu și-a revendicat descendența dintr-o familie de amazoane. Niciuna n-a căzut vreodată victimă tiraniei masculine. Ea a mizat totul pe cartea iubirii și, în consecință, a ales să-și cucerească locul în familia complicată a partenerului ei de viață, să înfrângă ostilitatea și fileurile de ură create de Cristin, soția căreia René îi aparținea legal, fiii și familia lui. Armele ei au fost întotdeauna înțelepciunea, răbdarea și încrederea. Există un zeu al iubirii nepermise. În viziunea diaristei, iubirea este o boală divină, o forță misterioasă, irațională și implacabilă. Iubirea e plină de cruzime, neținând seamă de nimic. Ea e fără legi. E o tragedie care se năpustește peste oameni. Tribulațiile divorțului lui René n-au dezarmat-o. Iubirea ei a crescut în intensitate pe măsură ce a traversat diverse probe de foc ale mariajului. Treptat și-a asumat relația cu cei doi fii ai soțului și mai ales cu Lionel, tatăl regăsit, în personalitatea căruia a descoperit autentice afinități spirituale. Scindată între responsabilitățile familiale și cele creatoare, uneori s-a simțit în impas. Atunci s-a apărat cu inteligență, conștientă de pericolul alienării. Volumul al doilea al jurnalului suedez oglindește bucuriile și greutățile, adevărul vibrant al vieții matrimoniale, urcușurile adesea nevoioase ale relației de cuplu, suferința sfâșietoare provocată de moartea prematură a soțului, răpus de eforturile epuizante de a-și realiza proiectele editoriale, temerare și extrem de costisitoare financiar. Damnată să trăiască fără omul iubit, diarista a fost devastată de singurătate, de care n-au tămăduit-o nici terapia cititului și a scrisului, nici refugierea în universul prieteniei și al visului. Intrăm pe neașteptate în întunericul toamnei și nu-mi dau seama cum am reușit să trăiesc fără René. Inima mea bate în alt ritm acum. Mă trezesc lac de sudoare. Noaptea e frig și strig în visele mele pline de tensiune. Uneori mi se pare că omul iubit e lângă mine, respirând greu ca în ultima vreme, și mă trezesc îngrijorată pentru că în somn am auzit că el nu mai poate respira. L-am visat din nou. M-am trezit brusc, dureros de fericită. René m-a îmbrățișat puternic, exact ca în ziua morții lui. Ce miracol că viața nu se oprește la viață. Totul se petrece în simțurile mele atât de concret, încât aproape că nu-mi doresc asemenea vise fericite, pentru că după aceea sufăr îngrozitor. Fiecare întâlnire cu iubitul meu presupune despărțirea brutală prin trezire. Sunt epuizată de intensitatea trăirii din vis. Nota în august 1990. Comunicarea onirică dintre cei doi soți evidențiază atât profunzimea dragostei, cât și puterea celor morți asupra celor vii. În volumul al treilea al jurnalului suedez, care cuprinde perioada 1990-1996, într-o însemnare din 1 aprilie 1990, este relevată taina acestei comuniuni indestructibile. Nimănui nu-i trece prin cap că eu trăiesc cu mortul meu intens mai departe. Se pare că René e mort, dar e mai important acum decât cel viu. El întredeschide poarta prin care pot arunca o privire dincolo. Trecutul meu e mai viu decât prezentul călduț al prieteniilor așa zis amoroase. Eu sunt excesivă, romantică, totul sau nimic, amândouă cuvintele însemnând moarte. Fierbinte, orbitor, sunt cuvintele alcătuirii mele. Și cine vrea să intre de viu în foc, trăiește cum trăiesc eu. Aproape toți oamenii vor să se odihnească iubind. René mort îl creează pe cel viu. Întâlnirea mea cu el a creat o nouă viață, cu calitățile mercurului și ale sulfului, deci o nouă, adâncă suferință, diferită de tot ce trăisem până atunci. Dialogul dintre viață și moarte, dintre prezent, trecut, structurează un jurnal cu două voci, având darul de a mă susține în lupta cu viața și pasiunea creației. Astfel, sunt stabilite corespondențe, paralelisme, între acele fragmente temporale în care viața m-a durut cel mai mult. Perioada inaugurală a iubirii, cu întregul ei cortegiu de angoase generate de ruptura spațială, de dificultatea împlinirii afective, este pusă față în față cu anii întunecați de după moartea fulgerătoare a soțului. Este evocată perioada premergătoare expatrierii Gabrielei Melinescu în Suedia, un timp al așteptării încordate, închisă într-un ghetou amar, trăind cu teama de a fi vizitată la domiciliu, de securiști, de a întâlni moartea pe stradă, prin accident sau mutilare. În paginile diaristice sunt inserate scrisorile de dragoste ale lui René, pe care diarista le recitește, nu doar pentru a le păstra parfumul de viață tensionată și poetică, ci și pentru a întreține combustia iubirii. Gabriela, mon cœur, da, e adevărat, iubesc ființa ta și emanațiile ei. Iubesc de asemenea ochii tăi de sălbăticiune și mâinile tale. Aș vrea să uit picioarele tale de vișnu, dar asta nu e posibil. Iubesc toate astea și chiar mai mult decât atât. Iubesc mai ales sufletul tău, indiscutabila ta naivitate, felul tău de a pune mâna pe umărul meu, marea ta capacitate de a înțelege, de a mă înțelege și de a te înșela, lirismul tău concret și viziunea ta poetică asupra oamenilor și a lucrurilor. Iubesc de asemenea prietenia ta în același timp violentă și voluptoasă, marile tale comunicări, marile tale furii. Și când iubești toate astea, te simți bine singur când ești singur. Eu sunt foarte singur. Notare ne pe 31 iulie 1974. Fără îndoială, viața adevărată a Gabrielei Melinescu s-a consumat în universul cărților și al scrisului, care i-au creat sentimentul miraculos că timpul se oprește și că întreaga ființă îi se umple de o energie necunoscută. Cititul e o concentrare specială prin care ființa mea atinge un nivel profund de sentimente. Parcă ceva dincolo de gânduri, idei și sentimente. Ca și cum textura limbilor scrise mi-ar facilita penetrarea unei zone de energie de neviață, o materie neagră în care mă odihnesc de plin și devin din nou iubitoare de viață, căutând și iubind exact. Gândirea și simțirea ca facultăți esențiale, activități intelectuale consubstanțiale, cititul și scrisul i-au alimentat mereu gândirea și imaginația, i-au intensificat bucuria de a trăi. Chiar dacă e viciu, numai prin citit și scris pot gândi. Numai atunci se prezintă facultatea subtilă a gândirii. Și vai, niciodată când vorbesc fascinată de muzica limbilor și a faptului că o energie comunicativă se cere eliberată și nici când sunt cu semenii mei și prezența lor fascinantă, parcă nici nu are nevoie de gândire și de vorbire. În discursul diaristic, reflecțiile despre actul creației au un caracter revelatoriu. Scrisul este natura mea cea mai elevată. În niciunul din jurnalele feminine contemporane nu identificăm o preocupare mai constantă de a defini scrisul ca pe o stare de libertate absolută, ca pe o intrare în camera secretă a ființei, într-o dimensiune necunoscută. Când intrăm în sale de scris, se închide poarta realității, a tot ceea ce știm. Se produce o tabula rasa. În acel moment este posibilă creația. Atunci își face apariția adevărul fanteziei, profund, necontrolat de strâmtele gândiri cotidiene. Și limba realității se retrage și apare limba interioară, netocită, neprostituată de niciun fel de jurnalism. Limba artei este mereu interioară și servește tocmai adevărul fanteziei, care e profund, nou, păstrând din realitate ceva neașteptat de universal, ceva aparținând unei etici de la crearea lumilor. În interior, chiar și viața scriitorului e schimbată, ca în vise, unde timpul și spațiul fac o unitate și se nasc unul pe altul, ca un fel de reproducere androgină. De aceea, prin vis se pătrunde cel mai repede în interior, visul fiind prima dimensiune a artei. Această limbă interioară, despre care vorbește diarista, accesează o suprarealitate, un univers mirabil, unde se dezlănțuie forțe sălbatice și stări la care scriitorul nu s-a gândit niciodată. Acolo se află toate timpurile, tot ce a fost, este și va fi. Acolo unde sunt și morții mei vii, mai vii ca niciodată. Aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a Întâlnirii cu Bucuria Lecturii. La revedere!